Manamafy ny araba ry mpiaino ajaina ato anatin'ny fandarana ny ankizy. Mbola ao anatin'ny fitoam-pialantsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao, fa indrindra ireo ankizy. Iresaka momba ny vakiboky isika, izay no lohahevitra atolotra ho anao ato anatin'ny fandarana. Raha ny zava-misy ankehitriny dia miaina ny fitiavan'ny ankizy mamaky boky. Na izany aza nefa dia misy ireo ray aman-dreny izay mahavatra mividy boky ho an'ny zanany. Misy kosa ireo mandefa ny zanany any amin'ny trano famakiam-boky. Ity horesahana aminao ity dia hafakely satria ilay antsoina hoe bibliopousse. Posy toy ny ireny posy hitantsika ireny, fa namboarina kosa ahafahana mitondra boky. Ny association Grandira dia manentana ny ankizy ho tia mamaky boky. Andao arahantsika ary ny fanadihadiana izay niarahana tamin'izy ireo.
Matamianta tompoko ny anarako dia mpiandraikitra ny activité jour amin'ny association Grandira Antsirabe. Ety amin'ny Petiluva na Ambodinandranomaimbo izao ty misy antsika ity. Ny aktivite ataonay an'io zao dia ny bibliopousse, zany hoe io bibliopousse io manana posiposy zay dia efa voalamina tsara zany azo itoerana boky maromaro io bibliopousse io, dia mampanao aktivite tia Ambodinandranomaimbo zany zay, zany hoe faritra maromaro ny anaovanay aktivite, fa androany aloha zany dia tia ny toerana nanaovanay. Dia momba n'io bibliopousse io zany dia araka ny andraikitra ataon'ny association Grandira izay hoe fiarovana ny ankizy izay miaina eny an-dalambe, dia anisan'ny aktivite ataonay zany io satria izay manana centre d'hébergement temporaire andraisana ny ankizy izay miaina eny an-dalambe. Dia itony aktivite izay ataonay ity an-dalana itony zany dia mba hamantaranay hoe iza ireo ankizy izay miaina eny an-dalambe, dia faharo manaraka izay ko mba hakanay ny fahatokisany anay zany ka hahafahany mandeha mankany amin'io centre izay tezana azy io. Dia izao aktivite bibliopousse izao zany dia ataonay isaky ny alakamisy maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 120 sasany. Rehefa tonga ity izay voalohany indrindra aloha ny ataonay dia mampanasa tanana ireo ankizy zany mba hahafantarany hoe mila kojakojaina ireo boky ireo alohan'ny hamakiana teny. Rehefa vita ny fanasana tanana dia angonina izy dia manao fanentanana kely izay dia manao sensibilisation zany izay. Ao anatin'izay sensibilisation izay dia misy thème alainay isaky ny volana zany hoe izao indray ny zavatra horesantsika amin'ny ankizy mandritra ny 10 volana ity. Ohatra amin'izany zao ohatra hoe amin'ny 10 volana ity dia miresaka amin'ny ankizy izay momba ny hoe fifanampiana. Teo aloha izay efa niresaka zavatra maromaro ohatra hoe fiarovana ny tontolo iainana, fifanajana, eo koa ohatra hoe fikojakojana ny vatana, fikojakojana ny ativava, maro be zany fa isam-bolana dia miova foana zany ny hevitra izay posakay amin'ireo ankizy ireo entina hanentana anazy. Dia rehefa vita izay fanentanana fofoa izay dia mbola mitantara angano koa zany izay amin'ireo ankizy ireo, izany hoe efa misy angano tantaraina hoe ray isam-bolana koa zany dia tantaraina ao aorianan'izay fanaovana ny sensibilisation izay. Rehefa vita izay dia zarainay ny ankizy ohatra hoe ny madinika kely izay tsy mamaky teny atokana, dia misy animatrice efa miandraikitra an'izay, dia izay mahay mamaky teny koa atokana dia efa misy miandraikitra an'izay koa. Dia mamaky teny izay eo mandritra ny eo 30 minitra eo eo dia rehefa vita izay dia ahorona ny boky dia mbola manao jeu indray izay miaraka amin'ireo ankizy ireo, na hoe mbola manao kilalao indray izany miaraka amin'ireo ankizy ireo. Fa atreto izany ny fahitanay azy ny fiatraikan'ilay izy any amin'ireo ankizy ireo dia hita hoe tena tiany tokolo ilay famakiana boky fa ny indrokely fotsiny dia tsy dia maharitra elabe ry zareo rehefa mamaky teny, fa mora tsy manam-paharetana zany izy amin'ilay vakiteny. Ary eo amin'ny ray aman-dreny indray zany dia marobe zany ray aman-dreny miteny hoe tena mety mihitsy zao zavatra ataonareo zao, satria mba afaka misy zavatra ataon'ny ankizy zany indrindraindrindra mandritra n'izao vakansy izao dia tena misy fiantraikany any amin-dry zareo zany ilay izy, satria mba mba misy olona afaka manampy afaka mitondra boky ety satria tsy manafafana ho amin'izany zany ireo ankizy ireo ny ray aman-dreniny dia izay zany tena hitanay mba hoe vokany amin'ny hoe fanampiana amin'ny fiarahamonina zany ny fanetanana angamba tompoko ataoko amin'ny ray aman-dreny sy hoan'ny ankizy dia hoe tsara ny mamaky boky a dia ilaina ny ankizy mamaky boky raha tianao ahay zany ny zanakao a dia ilaina ny famakiam-boky izany hoe tokony ampirisihana zany ny ankizy mba ho tia mamaky boky faharoa manarakarak'izay koa zany a tsy hoe ny association ohatra izao ihany no afaka manao hoe fanampiana ny ankizy eny an-dalana ohatran'izao a fa na isika olom-pirenena tsirairay ary zany a dia afaka manampy ny olon-drehetra tahaka izao ataon'ny fikambanana association grandira zao dia manainga antsika zany a mba ndray anjara ho fampivoarana ny fiarahamonina sy fampivoarana ny zanantsika.
Mia,
aizanareo mipetraka?
Tiapatana.
Inona zao ataonareo zao?
Manao bibliopousy.
Inona ny boky ny vakiandry androany?
Vakiako ekipy sy rembola dia hoe zareo ko namana be dia ozy rembola hoe anao trano izy dia nefa ire ekipy hoe anao trano izy dia nefa rembola tsy nasoto mihitsy dia indray andro avy be ny orana dia tsy nanana trano mihitsy rembola fa alena be izy dia avy eo dia ozy izy hoe ekipy ao tsy mampaninina ny tsy alanao fa zany mpiaraka eto ambaravaranao dia hoe tsy alako dia avy eo dia ela indray dia hoe tsy alanao fa za miditra ao an-tranonao dia ho izay tsy alako lesy fa midira dia ozy indray rembola hoe tsy alanao fa za mipera mitanina feo amin'ny fatanao dia hoe tsy alako dia sady nanatono voanemba izy dia raha vao dia nohony rekipy hoe fahina zany atolona zany dia hoe zavatra ratsy kely tsy tiany olona ty dia hoe andao lasy mba araka milaza mba hiaza araka milahany dia hoe aleoaloha rahapitso fa efariva be ny andro dia raha vao dia tsy andron'ny rekipy mihitsy zay araina ny andro dia raha vao dia nandeha amin'izay zareo dia rembola nanidina mora ekipy lay izy mankiso dia mankisodisy dia mandeha izy dia raha vao izy dia tratra fantrika dia faly be rembola dia zay
tindri mamaky boky
ie tena tiako be ilay mamaky boky dia mampirisika anareo mba maky boky amin'izao vakansa zao dia mamaky boky daholy.
Inona fa ampirisikanao amaky boky izay fanadiadiana norenesinao teo izay? Hatreo ihany koa no amaranantsika ny fiarahana ary anomezana fotoana ho anao amin'ny heriny toy izao. Mandra-pitafa tompoko.